halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha January waa 7 sanadka 2015 idaacadda fiidnimona waxaa wada jir idin ku daadihinaya aniga oo ah Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo shirkad macdanta ka baadha gobolka Awdal ka dalbatay inay waddanka ka baxdo.
Shirkadaha sharci darrada ku soo galay waddanka oo ay ku barteen bay inuu muddo 20 sano ka badan baylaha ahaa in looga hadlo arrintooda, digniinna lagu siiyo, loolana sheego in lagula xisaabtamayo waxa ay geystaan.
Sidoo kale Soomaaliland ayaa arrintaasi jawaab ka bixisay.
Marka ugu horreysa gobolka Awdal ee Soomaaliya kama mid ahaa oo ka mid ahay Soomaaliland la yiraahdo oo 3 sano jiray wax awooda iyo xukumay iyo multi responsibility regulation ku haysa multi ay ku maamushaana ma jirto. Marka runtii dee waxaan u aragnaa moogtahay arrin beel qaafa.
Qodobada kale ee aan caawaydin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay weerar toogasho ah oo ka dhacay xarunta wargeys ka soo baxa dalka Faransiiska oo la yiraahdo Charlie Hebdo. Xaruntaasi oo ku taala magaalada Paris, waxaana weerarkaasi lagu dhaawacay 5 qof oo kale. Niman wajiga soo duubtay oo hubaysnaa ayaa weerarkan ka geystay xarunta wargeyska kadibna baxsaday. Warbaahinta Faransiiska ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 2 nin oo ku hubaysnaa qoryaha darandooriga u dhaca iyo gantaalaha garbaha laga soo tuuro ay rasaas ku fureen gudaha dhismo ay ku yaaleen xafiisyada wargeysku. Dadka goobta ka agdhawaa ayaa sheegay inay maqleen ugu yaraan 10 xabadood. Ragga weerarka geystay ayaa la tuhunsan yahay inay ka baxsadeen oo isticmaaleen 2 gaari. Warku waxaa intaasi ku darayaa in shaqaalaha wargeyska ay kulan u fadhiyeen marka toogashadu ay dhacaysay. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa difaacay warbaahinta isagoo weerarkan ugu yeeray mid argagixiso. Dowladda Faransiiska ayaa kor u qaaday feejignaanta dhinaca argagixisada ku wajahan toogashadani kadib. Wargeyskan oo lagu yaqaan hab qoraal u jees-jees uu ka buuxo siyaasaduna ay u janjirto garabka bidix ayaa alaaba ka faallooda arrimaha diimaha iyo dhaqanka.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Yemen ayaa sheegay in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo uu ku qarxay bannaanka akademiyada booliska ee ku taala magaalada Sancee ee caasimadda dalkaasi. Qaraxaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof, 4 kalena way ku dhaawacmeen. Waxaana qaraxaasi oo maanta 4 ah dhacay lagu soo beegay xilli ay dad badani ku xoonsanaayeen bannaanka dhismaha booliska. Ilaa haddana ma jirto cid sheegatay inay mas-uul ka tahay weerarkaasi. Caasimada dalkaasi Yemen ayay hore uga dhaceen qaraxyo iyo weeraro dhinacyo isku haya ay ku hardamayaan awoodda dalkaasi, isla markaasina wuxuu la daalaa dhacayaa caqabado dhinaca ammaanka ah oo tan iyo markii waddankaasi uu ka bilowday kacdoonkii dadweyne 3 sannadood ka hor, kaasi oo lagu riday hogaamiyihii hore ee dalkaasi Cali Cabdalla Saalax. Fallaagada shiicada ee xuutiyiinta ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada bishii September ee sannadkii hore, waxaana ay isku dhaceen maleeshiya ka tirsan Alqaacidada gacanka carbeed iyo maleeshiya ka soo jeeda qabaailka oo sunniyiinta xulufo la ah.
Dhinaca wararka Soomaaliyana, war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda macdanta iyo petroolka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay wasaaraddu digniin u dirayso shirkad kuwa macdanta baara ah oo laga leeyahay dalka Shiinaha, magaceedana loo soo gaabiyo ARC. Shirkadaasi oo la sheegay inay howlo baaritaan macdana uga wado buuraha Siimoodi ee gobolka Awdal. War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in howlaha baarista ee ay shirkadaasi wada ay yihiin kuwa sharci darro ah, dowladda federaalkuna ay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqa shirkadaasi oo la sheegay inay xasilooni darro ka abuurtay deegaanka kadib markii, sida warkan lagu sheegay, ay shirkadaasi qoratay maleeshiyad ilaaliya shaqaalahooda isla markaana ay barakiciyeen dadkii iyo dunyadii deegaanadaasi ku noolaa.
Wararka ka imanaya deegaanada buuraleyda Galgalo oo maalmihii lasoo dhaafayba ay dagaal ka dhacayeen ayaa la sheegay in goor hore oo saakaana uu dagaal ka dhacay. Dagaalkaasi oo muddo gaaban socday ayaa dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Dad goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in dagaalkaasi uu ka dhacay meel ku dhow saldhigga dacareeye oo fariisin u ah ururka Al-Shabaab. Xaaladda goobahaasi lagu dagaalamay ayaa la sheegay in ay deganayd gelinkii dambe ee maanta. Dagaalkan maanta dhacay ayaa lagu soo warramayaa inuu muddo saacada ah kadib joogsaday, lamana oga khasaaraha dhabta ah ee dagaalkaasi sababay. Maalintii shalay ayuu madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Sheekh waxa uu sheegay in dagaalada ka socday muddo 3 bisho ah babuurahaasi ay ururka Al-Shabaab kaga dileen 20 qof, isla markaana ay ciidamada Puntland ka dhinteen 5 askari.
Halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda macdanta iyo petroolka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay wasaaraddu digniin u direyso shirkad kuwa macdanta baara oo laga leeyahay dalka Shiinaha magaceedana loo soo gaabiyo ARC. Shirkadaasi oo la sheegay inay howlo baaritaan macdana oo ay ka waday buuraha Siimoodi ee gobolka Awdal. Dowladda ayaa ugu baaqday shirkadda ARC inay joojiso hawsheeda dalkana ka baxdo. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Faarax Cabdi Xasan, waxaan ugu horreyn weydiiyey bal duluucda war saxaafadeedkan ay soo saareen.
Saxaafadeedku wuxuu lahaa laba ujeedo. Midda koowaad waxay ahayd shirkadaha sharci darrada ku soo galay waddanka oo ay ku barteen dee inuu muddo 20 sano ka badan baylaha ahaa in looga hadlo arrintooda, digniinna lagu siiyo, loolana sheego in lagula xisaabtamayo waxa ay geysaan. Qodobka labaadna wuxuu ahaa warbaahinta lokalka qayb ka mid a oo warbixin been abuur ah ama ugu yaraan khaldan ka sameeyey wasaaradda macdanta iyo petroolka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda China oo halkan in aanu ayadana cadeyno warkaas inuu war been abuur yahay ma garatay.
Muxuu ahaa warkaasi marka?
Waxay yidhaahdeen dowladda China iyo labada wasaaradood baa waxay ka wada hadleen safaaradda China iyo labada wasaaradood baa waxay ka wada hadleen in dowladda China ay gacan ka geysato soo saarista shidaalka Soomaaliya. Arrintuna sidaa ma ahayn. Wasaaradda iyo labada wasaaradood iyo safaaradda China 5 bisha kulmeen, waxayna ka wada hadleen shirkadda ARC ee gobolka Awdal ee Jamhuuriyadda Soomaaliya dhaqdhaqaaqa sharci darrada ka wada arrintiisa oo keliya lagaga hadlay shirkaha magarata.
Waa tahay maxaa shirkaha la iskula soo qaaday?
Waxaa la iskula soo qaaday number one waxaa la falanqeeyey oo aanu safaaradda China weydiinay jiritaanka shirkadda halkaa ka shaqeynaysa ee dhaqdhaqaaqa wada dadkii localka ahaa barakicisay. Safaaradda Chinaiska waxay noo sheegeen inaanay aqoon waddankii markii ay la communicate gareen dalkoodiina aanay ilaa iyo hadda raad saxa u haynin jiritaanka shirkadda lafteeda. Waxaanu tusnay clip laga qabtay oo calankoodina babanaya iyo iyagoo sheeganaya inay yihiin shirkad China ka jirta. Labadaba iyaguna way hayeen runtii, way xariirsadeen, waxayna dhaheen baaritaan baanu ku samaynaynaa. Arrintaasaanu meesha kaga hadalay, kadibna waxaanu kaga hadalay sharciyadda ay tahay in loo ilaaliyo midnimada dalkan, sida ay tahay in loo ilaaliyo xornimada dalka iyo madax banaanidiisa, sida ay tahay in loo ilaaliyo shuruucda dalka u taala ee cidda danaynaysa ee shisheeye ay tahay inay soo marto ishugan. Wixii foreign affairs jurisdiction waxaa iska leh dowladda dhexe, natural resource-kana sidoo kale waxaa dhiilkiisa koobaad yeelanaysa dowladda dhexe. Markaa kadib dadka localka waa lagala hadlayaa markii dowladda dhexe ay ka saxdo kadib. Laakiin iyadoo midna waxaas oo dhan la soo marin in shaqaale shisheeye oo aan immigration-kii waddanku ka warqabin ay iska soo galaan waddankii, shirkado shisheeye ay waddankii iska soo galaan, dad aan la aqoon intay la diilgareeyaan beetana ay barakac iyo dagaal iyo khayraadkii dalku iska qaataan ay iska bilaabaan, sida aanay sharci u ahayn baanu kaga wada hadalay shirka. Intaasoo ah waa
shirkadda sida ku xusan war saxaafadeedkiina shirkaddan ka howlgasha gobolka Awdal, eedeymo badan baad usoo jeediseen, maxay yihiin marka aad ku salaynaysaan eedeymahaas?
Waxaan ugu salaynayaa number one waa tahay gobolka Awdal iyo gobollada Soomaaliyeed ee waqooyi oo gobollo degan bay ahaan ammaanka ugu sugnaa. Ammaanka khalkhalka la geliyey baa number one ka ah, oo midda koowaad oo dee dadkii localka ah la barakiciyey ee daaqii laga baabi'iyey ee hantidoodii localkaheeda ay meesha ku haysteen iyo laga qaaday cunto ciidamo milisia loo diyaarsaday lagu barakeeyey waa midda koowaad oo aada ogtihiin inay saameyn ku yeelatay xitaa siyaasaddii gobolka. Midda labaad وشرق الدرجة الخيرات دلك الوقعة ذنيو أما ويران لقيا شقيت من دلك الجديد مد صدحات وشرق الدرجة ضبط شيشيها الوسو جليه ودنك ودنك ودن سافرنا ودن ندامله ودن محوها عالم كمل لا ما رأيان اللي سجل عليه مشت ساعة كأذينا نقول حسابنا حدوده في شغال شيشي على كسر الشوي لا تكش شقيت ذنيو على ما أن الإسلوب اللي جت عجني ما جرتاه
لكن سينو كور قبنا جمهورية سوماليلاند وحي اسكو اقوصن تهي اسكو اركتاين التهي جمهورية مدح بنان او لسو نقطي مدح بناني دي مركا مين ارين تاني ويقي دونين وضح دالة دي ادحيي سومالي سوماليلاند
ما يعدير مو ويقي سو سوماليلاند كمان انا بين سوماليلاند والشيغشو the fact is different انا حقين ويكو دون تهي شيغشو انتا ارين تهي سوماليلاند اي ميل ادعيسو بالكاني دكتر سوماليات بكد حيا خيراتي سنو دكتر سوماليات بكد حيا لدي يلي مايو شاقشاد الصومالي لان إيا كالاداتانان تصومالي لان إن دكشي شيئين تي كرفا إيديتان خيرات في دكنا سيغاتان ودن كأمان درجي سينا كغير غاتان ومال والبا أي بيلا هوبايان يو مليشيات ودك مساكين تي بيقوله وبدغاني أي براكعيان واح إذن أقبالي كرفا الصومالي إنو أقبالانا ماها وانا أرنتا أرنتا عنوكان لينانو
لكن أود إن تلك بدو لديهين إن هاد أرنتا سواحك قبطان
أود رسمي اللولي يعني عالمك سيدا وقب تاهي معها سيدا كالبسل سيدا كريا معها كروان تشوبنا ميلو دك سوماليا دان نسول كنهي لكن أرنك رسمي اللولي وحوهي عالمك عدو رسل الله حتى عطميه يعني نيك شيشيه إحكا كمو إيماني وطبيني مدل ملك هو سيدا كمو صوبحين وغصوان مري عالمك ملكا مدل عالمك غوان انت عالمي للولي حتى عطميه عدو
لكن انت اد شينا هل هذا لسان مين كهبونين اذا ادنكو صومالي احان اد لهذا شان صومالا انا
صومالا هو هذا الكوان دو صورا دولة بالحوية يصومالا هو هذا الكوان صورا لبدا من حوينا يا حين وحي مالمي الكوهر كوكو ما يتبوتي يعني وصعوني سا انت اي ولا هذا الكاسو صعوان لكن كتبالا ما يسو ارين اراني سواد كبايلا هذا النقضو وليع علمي يا شيشايا كوحد بي ودنك
واتي مركا امكم حايدين قرشيسن
قال وحانو يعني شروع العالمي هم بنرجعنا أرنتنا يعكس سو عالمي وحكي غرني دولة دولين خرين بنود رتواب بنكسرنا
أجسيمها جودة وزارة معدن تا يبترول كدولة فدرال كسومالية فارح عبد حسن أخذ كتليفون كإيجورمي
دين عكلنا وسير كمعدن تيبيها سومالي لأن حسين عبد الدعالة يا شواب كبحي ورصحافضيت كاسيك صوب وزارة معدن تا يبترول كدولة فدرال كسومالية حسين برادن يا أخذ كتليفون ككل حريري
marka gooraysa een gobolka awdal ee Soomaaliya kama mid aha oo kama mid ah Soomaaliland la yiraahdo oo 32 sano jiray ee wax awooda iyo xukunay iyo bounty responsibility regulation ku haysta moodi yani ay kuma mushaana mujibto marka runtii ee waxaan u aragnaa moogtahay arin beel qafa oo really aan isku ogeyn laba dalo walaal ah oo wada hadal isku dayeen oo een inay moqtay deeqaas ay ka tagtaan dal aan xukumin shaqada ku lahayn awood moqtay inay magaraysaa ku fargeliyana lahayn inay hadba irmaayo horumar dal Soomaaliland ay raadinayaan inuu gaaro inay xarqalabeyaan wana si garo
wasaaradda macdanta iyo petrolka ee dawladda federaalka Soomaaliya waxay noo sheegtay in ay la xiriireen safaaradda Shiinaha ee ku taala magaalada Muqdisho oo ay safaaraddu u sheegtay in shirkadaasi aanay ka diiwaan gashanayn dalka Shiinaha arintan maxaad kaga jawaabisa
walaal shirkadu waa shirkad Chinese ah oo deganayd Soomaaliland muddo sanado badan deganayd waa shirkad yani shalay soo galay Soomaaliland muddo dheer magaalada dalka joogtay sharciina ku joogta dalka Soomaaliland kana diiwaan gashan dalka Soomaaliland oo ka register gareysan inay ka shaqeyso dalka Soomaaliland muddo laba sano iyo badna ay heshiis maadan baadhista ay dawladda Soomaaliland la gashay oo sharci ah marka ay xaqiijisay maadan la soo saari karo tijaari ahaan looga faa'iideysan karo markaan loo gudbay in heshiis caalami ah ay dawladda Soomaaliland la gasho shirkadan heshiiskaas oo ah yani lagu ku saleysan standardska caalamiga ku saleysan oo loo yaqaan caalamiga aanu kala kaashanayn kala shaqeeyeen oo dawladda intee la taasay dawladda Soomaaliland kulaha wasiirada ka gudbay oo ka ansaxay oo hadeeba ay dadka tan dawladda wadaaradii macdanta ee Soomaaliland ay la saxaxay oo marka ay hawshi aanay weliba bilaabin hawl tiim qoon moqta inay bilaabanta ah weey marka anagu ma ogin muxuu ahaayey waxa macluumaadka isdaafsadeen dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda iyo maxaa safaaradda chineska xamar joogtaa namana khusayso, laakiin waxaana khusay shawrakadani si sharciya dalka ma ku joogtaa Somaliland, si sharciyana heshiiskan ay gashay ma yahay oo ma saxsan yahay oo ma waxa dowladdu markaa dowladda sharciya maqlaysaa buutay shaqadana ka qabtaa ma jirtaa.
Eedda kale ee ay dowladda federaalka idin jeedisay waxay ahayd in ay shirkadu abuurayso khalkhal iyo amni xumo isla markaana dadkii ay barakicisay.
Walaal, horta marka ugu horeysa waa waxyaabaha dee la doonayo yani beenta ah ee laga abuurayo saxaafadeedkan aan ka akhristay, sal iyo raad una lahayn in khalkhal iyo isku dhac ay qabaayl la isku dhacmti laska horkeenayo iyo waxyaabaha inkaasa iyo barika iyo waxyaabaha inkaasa ay keentay shaqadani, wax arintaa sal iyo raad ay leedahayna ma jirto. oo waxyaabaha la doonayo day in mogta dowladda chineskana mogta la fahamsiiyo mogta yani in shirkad dalkooda ka timiya inay maganaysaa dal miskiina khalkhal gelinayso dadka deegaanka ana mogta yani been loo sheegayo oo la doonayo in la majaababiyo oo maganaysaa mogta sabab ay uga dhigan maganaysaa ay ku kiciyaan oo mogta si khalad u fahamsiiyaan shaqadan sharciga ah ee dalka Soomaaliya shirkadan ay ka wado. buurahani waxa weeye waa buuro muxuu ahaayey miya dad barakacayna ma jiro, deegaankuna 2 sanadood ayuu la shaqeynayay shirkadan oo uu soo dhaweeyey oo mashaariic horumarineed ay shirkadu u samaysay, hadday biyo tahay, hadday wadooyin tahay, hadday shaqo tahay, iyadoo weli xitaa wax soo saar bilaabmin. aada iyo aadna ay u soo dhaweynayaan, aada iyo aadna ugu hinqaltaagayn hawshaasi bilaabanto oo faa'iido intaa ka badan deegaanka u keento, horumar intaa ka badan deegaanka u keento. oo markii ugu dambeysaan wasaarad ahaan kormeerka ku maray, aad iyo aad ay si weyn deegaanka usoo dhaweeyeen shirkadda oo ay ka hadleen waxay kahorgalisana tifiga kasoo baxayeen xildhibaanadii deegaanka laga soo doortay iyo mas-uuliyiinta deegaanka laga soo doortay iyo dowladdii localka ee deegaanka iyo dadkii shacabka ee deegaanku waxay ka midaynaayeen in ay shaqadaasi shaqa ay aad iyo aad usoo dhaweynayaan oo horumar u horkacaysa deegaankooda ay tahay diyaar idina la shaqeeya. marka beenta cad gaawan ee ay ku kacayso mas-uuliyiin dowlad isku sheegaya inay ka waantoobahayaan rayr ku talanaya.
kaasi wuxuu ahaa Xuseen Cabdi Ducale, wasiirka macdanta iyo biyaha Somaliland, oo uu warramayay Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. saraakiisha amniga ee dalka Yemen ayaa sheegay in bam uu ku qorxay meel u dhow akaadiimiyo ay leeyihiin ciidanka booliska magaalada caasimadda ee Sanca, halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof, 40 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxa ayaa dhacay xilli ay dad badan ku xoonsanaayeen bannaanka dhismaha. jacfar kuukaay ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Sanca.
maalmihii lasoo dhaafay waxaa furnaa albaabka isdiiwaangelinta kulliyadda bilayska ee magaalada Sanca, waxaana ay qaabilaysay ardayda sanadkan soo qalinjabisay. taasina waxa ay keentay in 400 arday ah oo danaynaya inay ka mid noqdaan bilayska Yemen ay safaf dhaadheer u galaan sidii ay isugu diiwaangelin lahaayeen tababarada kulliyadda. intooda badan waxay albaabka kulliyadda saf u sii galayeen ka hor inta aanu waagu baryen, iyadoo uu arday walba xusulduub ugu jiro inuu noqdo kan ugu horeeya ee gudaha u gala marka cadceeddu ay soo baxdo oo ay hawsha isdiiwaangelintu bilaabato. abbaare 6:00 iyo qadar daqiiqada ah ayaa waxaa ku soo dhex dhacay gaari ay walxaha qarxa ku xiran yihiin, kaasoo durbadiiba isku qarxiyay bartamaha safafkii ay ardadu ku jireen, sida uu ku waramayo mid ka mid a ilaalada kulliyadda oo waqtigaasi goobta joogay hase ahaatee ka badbaaday. waxa dhacay waxay ahayd innagoo halkan buuxna ayaa waxaa yimid gaari ilaa halkan soo gaaray, kadibna qarxay. ardayda dhammaantood waxa ay ku jireen ilaa 3 saf, kuwa halkan u badnaa ayuu bartilmaameedsaday. tirada dhimashadu waa wax ka badan 40 ilaa 50, sida ay xaqiijiyeen qaar ka tirsan saraakiisha ammaanka Yemen. waxaa weerarkaasi ku nafwaayay ilaa 49 qof, halka dhaawaca oo mid fudud iyo kuwa halisaba isugu jira uu gaarayo ilaa 170 ruux. dadka geeriyooday iyo kuwa dhaawacmay waxa ay u badan yihiin ardaydii isdiiwaangelinta u soo kalahday, tiro ciidamadii goobta joogaya iyo qaar ka tirsan dadweyne caadi ah oo qabta la soo kulmay. shaqaalaha gargaarka degdega ah ee isbitaalada Sanca ayaa durbadiiba bilaabay inay daabulaan dhaawaca, iyadoo sidoo kalena la arkayay meydka oo isdul toban, qaarkoodna ragga dabka damiya ay isku dul rasaynayeen. ciidamada amaanka ayaa gabi ahaanba xiray goobta uu qaraxu ka dhacay, waxaana sidoo kale goobo gaadiidka iyo dadkaba lagu baaro lagu soo kordhiyey qaybo ka mid a wadooyinka magaalada Sanca. Qaar ka tirsan ardaydii ku dhaawacantay weerarkaasi ayaa ka warbixiyey waxa ay la kulmeen iyo inta ay tiradoodu ahayd.
Innagoo
saf dheer ku jirna ayuu nagu kadiyey qaraxu. Xilligu wuxuu ahaa qiyaastii 7:00. Ilaaladii ayaan ka codsannay inay gudaha na geliyaan. Shalay gudaha ayay na gelinayeen laga bilaabo 3:00 aroornimo. Maantana waxaanu sii tagnay goobta 3:00 aroornimo ilaa 7:00 noomaanay ogolaaneen inay gudaha na geliyaan.
Waxaanu
safnay albaabka kulliyadda Vileyska. Waxaa yimid bas iyo baabuur kale oo walxaha qarxa ay ka buuxaan. Waxaanu nagu qarxiyey albaabka kulliyadda. Tiradeennu waxay ahayd qiyaastii 480 ilaa 500 oo arday. Waxaanan ku jirnay saf ku dhareersan derbiga kulliyadda.
Madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Haadi oo dhacdadan kadib war soo saaray ayaa sheegay in ardaydii ku dhimatay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxan ay dowladda Yemen u aqoonsanayso. Saraakiil ka tirsan ciidamada Bileyska, magacyadoodana lagu biirinayo liiska saraakiisha wasaaradda arrimaha gudaha. Wasaaradda ayaa arrintaasi bayaan ay soo saartay ku adkaysay, waxaanay xustay in hawshii isdiiwaangelinta kulliyadda Bileyska hakad la geliyey muddo 7 waxaa soo baxay cambaareyn ku wajahan weerarkaasi oo gudaha iyo dibaddaba ah. Madaxweynaha Yemen, baarlamaanka iyo qaar ka tirsan axsaabta siyaasadeed ayaa cambaareyn dusha kaga tuuray, iyagoo si isku mida ugu tilmaamay in uu yahay mid argagixiso. Maraykanka ayaa isna ugu horreeyey dowladihii cambaareeyey weerarkaasi. Qaraxani ayaa waxa uu ka mid noqonayaa inkastoo uu ka dhiigdaadin badan yahay qaraxyo joogto u ekaa oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha Sanca iyo qaar ka tirsan gobollada dalka, waxaana intooda badan lala bartilmaameedsanayay xarumaha iyo maleeshiyaadka kooxda Ansaarallah ee Xuutiyiinta. Ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay fulinta weerarkaasi, inkastoo gudaha Yemen looga arko mid uu ka dambeeyo ururka Alqaacidada Yemen oo isagu weeraradii maalmihii lasoo dhaafay sheeganayay. Jacfar Kukaay, VOA, Sanca.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, 12 qof ayaa dhimatay weerar ka dhacay xarunta Wargeys kasoo baxa dalkaasi Faransiiska. Xaruntiisa oo ku taala magaalada Paris, Wargeyskan oo 7 ah ayaa waxa uu tabiyaa wararka ugu yaraan. Waxay wararku soo sheegayaan in ugu yaraan 2 dabley ah oo wato qoryaha AK-47-ka iyo gantaalaha garabka laga rido inay galeen xarunta Wargeyskaasi. Dabladaasi waxaa la sheegay weerarkaasi kadib inay goobta ka carareen. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho wuxuu ku wareystay Cabdirasaaq oo aqoon u leh arrimaha ururada islaamiga ah ee waqooyiga iyo galbeedka Afrika. Ugu horeyna waxa weydiiyey bal ururkaasi waxa weerarkaasi uu ku sifeyn karo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Oo geeskan Wargeys wiglah magaciisii oo mataqaanaa Chaabi Hebel waa magac kaloo hadda loo bixiyey, laakiin magaca ka horreeyay wuxuu ahaa marka la aasaasay. Horta waxaa la aasaasay taariikh markii 1970-kii waxaa la leeyahay Harakiri Hebdo. Marka waxaan aasaasay in la yiraahdo Kavani. Wuxuu ahaa maaragtay mid soo baxa bishiiba mar oo markaas kadibna soo saara waxyaabaha mataqaana inta badan ama lagu maadsado oo siyaasadda ah. Waxaa la mamnuucay horaantii maaragtay 7-meeyadii, kadibna waxaa dib loo aqtay, haddana dib loo untay oo markaas la magacaan hadda la yiraahdo Charlie Hebdo oo dib u qaato. Horaankaas sidii sabab waa jornaal inta badan la yiraahdo garbdhexe ee midig. Marka inta badan waxaa la yiraahdaa waa wuxuu ka sheekeeyaa dadka caanka ah ama boqortooyooyinka ama dowladaha mataqaana madaxda sarsare oo inta badan u sameeya ciwaan, markaa kadibna uu markaana ku dacaydinayo. Mar waxaa la mamnuucay sanad markii 1970-kii markii uu dhimanayay David de Gaulle Professor oo madaxweyne France markaa ahaa. Qadiyad markaas kadibna waxaa dib loo ankay. Wuxuu markaa dib usoo shacab baxay amaba dib mataqaana aada loogu afirtay markii lasoo gaaray 1992-kii waxaa la dhihi karaa jornaalkan wuxuu dadka ama caalamka si fiican loo bartay markii uu dib usoo daabacay kartoonkii ama markaanmaatay wax looga sheegaya rasuulkeena maxamed salawatullahi wasalam caleyh oo ah 2016 jornaalka kasoo baxa dalka Denmark oo la yidhaahdo Yulan Post uu soo daabacay, markaasuu magasinkan ama la yidhahdo Jarris hebda uu dib usoo daabacay. Kadibna waxaa dhacay cabasho badan oo dadka muslimiinta degan galbeedka ama wadamada galbeedka ay sameeyeen mataqaanaa mudaaharaadyo iyo xataa xafiiska rasilkiisa oo jornaalkan la weeraray. Kadib 2019 November buu haddana Charles Hebdo wuxuu soo saaray kartoon kaloo cusub oo haddana uu wax kaga sheegaya rasuulkeena maxamed salawatullahi wasalaamu caleyhi, taasoo markaas ay noqotay mid caalamka oo dhan mataqaanaa ka caalamka islaamka ay ka gariiraysa amaba aad ay u gelgesheen maaragtay arrintan uu soo saaray.
Waan gartay haddaynu dowlad Faransiis siyaasadaheeda aynu u tagno oo aynu eegno faragelintii Faransiisku ku sameeyey dagaalkii ka socday dalka Mali iyo dalal kale oo waqooyiga Afrika ku yaala sida Algeria, iyo hadda oo ISIS ay maaragtay dardar cusub bariga dhexe ku leedahay, bal in yar waxaad noo sawirtaa faragelintaas Faransiisku ku leeyahay meelaha ururada Islaamku ay ku firfircoon yihiin?
Waxaa la og yahay ama labada yaqaanaa in waddanka Faransiisku yahay waddanka ugu horeeya mataqaanaa wadamada Yurub ee la dagaalama dadkan mamlakad lagu tilmaamo islaamiga ee fragmentariska, haddayn noqon lahayd galbeedka Afrika amaba nimanka lagu magacaabo aqim oo maratay Alqaacida Maqrib Alcarab. Waxaa kaloo maratay hawlgalkii ugu weynaa uu ka qayb galay oo ama la dhihi karo mataqaanaa dowladda Maraykanka iyo Faransiiska isaga soo horjeedeen, laakiin ay ku heshiin lahayd inay mataqaanaa meel kale sooda jeestaan hawlgalkii ka dhacay mataqaanaa Taliban amaba looga soo horjeeday Afghanistan 2011 ka dhacay. Wixii ka dambeysana dowladda Faransiiska waxay xoog saaraysay sidii ay dagaal xoogan ula gali lahayd mataqaanaa nimankan islaamiga fundamental ugu tarama, haddayn noqon lahayd galbeedka Afrika, haddayn noqon lahayd waqooyiga Afrika iyo wadamada bariga dhexe, khaasatan dalka Iraq iyo mataqaanaa aad iyo profiga dalka Afghanistan. Marka waxaa lagu tilmaamaa Faransa inay tahay waddanka labaad ee la dagaalamo islaamiga fundamental marka laga reebo Maraykanka. Hawlgallada ugu badan haddayn noqon lahayd xataa marka loo fiiriyo geeska Afrika, xataa wuxuu ku lahaa door xoogan la dagaalanka mataqaanaa islaamiyiinta.
Waan gartay haddaynu eegno jaaliyadaha ku nool dalka Faransiiska gudihiisa, waa jaaliyadda muslimiinta iyo carabta, waxaa la yidhahdaa waa ta ugu ballaadhan Yurub. Marka bal jaaliyaddaas iyo sida ay ula tacaadufsan yihiin amaba ay ula niyadsan yihiin ururada ka jira dalalka Islaamka, iyo khatarta ay ku abuuri karayaan amniga Faransiiska gudihiisa?
Markaan ku sheego waxaa la socotaa in dowladda Faransa ay tahay jaaliyadda Islaamka ee ugu ballaaran ee wadamada Yurub marka loo fiiriyo, waxaana lagu qiyaasaa inkastoo mataqaanaa statistics saxa jirto, laakiin haddana qiyaastu waxay tahay 5.6% oo muslimiin oo boqolkiiba noqonayso 10 mataqaanaa dadka ku nool dalka Faransiiska ah. Waxaana la og yahay mataqaanaa hawlgallada ka socda Iraaq amaba Afghanistan, dadka ugu badan ee ka qaybgala mataqaanaa wadada xeer dadka ka yimaada waxaa ugu badan wadanka Faransiiska, dadka ee degan gaariyadaas oo muslimiinta u badanna waxay inta badan ka yimaadaan wadamada waqooyiga Afrika, haba ugu badnana wadanka Algeria, Tunis, Maqrib iyo mataqaanaa wadamada galbeedka Afrika oo Mali iyo Niger iyo marka waxaa la dhihi karaa inta badan waxaa jirtay markii loo soo gaaro doorashooyinka waxaa dhacday dhibaatooyin badan oo lagaga soo horjeedo mataqaanaa in arrinta ugu horreeya uu noqdo ama olaha ugu horreeya uu noqdo maartay sidii wax loogu bedeli lahaa mataqaanaa ama loo sii xoojin lahaa, maadaama dowladda Faransiisku ay tahay wadanka keliya ee xagga calmaaniyadda aad iyo aada ugu taageersan. Inkastoo la yidhaahdo dalka Faransiiska wuxuu siyaasadiisa waxay ku tacluuqdaa ama xoogga uu saara ama ay kamid tahay qeyb kamid a nafashadiisa saddex arrimood. Arrinta koowaad waxa waa immigrationka ama dadkan soo galootiga ah, ammaanka iyo dadkan islaamka aqal raaca ah. Waxaana la xusuustaa doorashooyinkii 2015 markii uu soo galay ninka la yidhaahdo Sarkozy oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha, waxyaabaha ugu badan uu kusoo baxay waxaa ahayd la dagaalanka mataqaanaa xaggaas soo galootiga ah iyo mataqaanaa sharciga uu sameynta dadka muslimiinta ee degan dalka Faransiiska. Marka waxaa kaloo jira maartay dalka Faransiiska xisbigan la yidhaahdo xisbiga garabka midiga fog oo gabadhan la yidhaahdo Marie Le Pen ay ka tahay mataqaanaa hogaamineyso ay ka hor iyada kaga horreeya aabaheed oo ay isagana xisbi mataqaanaa aad ugu la dagaalama dadka muslimiinta ah oo xataa heer gaarsiiya sharciyo mataqaanaa aysan dadka muslimiinta u cuntubin hadday noqon lahayd laga dhigo mataqaanaa xijaabka in aana banaanka lagu tukan in mataqaanaa dadka muslimiinta aysan muujisanin waxyaabaha aqaartooda ama maata ay ku muuqan karto, iyadoo ay qabaan dad dadyo kaleta ama diimaha kaleta la nool maata dhanka Faransiiska. Marka waxaa la dhigi karaa dadka muslimiinta oo dadka ugu horeeyo ay taabanayso dhibaato kasta oo Faransiiska dhacda.
Kaas wuxuu ahaa Cabdirasaaq Nuur Cabdulleh oo aqoon u leh ururada Islaamiga ah ee bariga iyo waqooyiga Afrika, galbeedka iyo waqooyiga Afrika, ee dhahda uu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo xiiso leh. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda macdanta iyo petroolka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wasaaraddu digniin u dirayso shirkad kuwa macdanta baara oo laga leeyahay dalka Shiinaha magaceedana lagu soo gaabiyo ARC. Shirkaddaasi oo la sheegay in howlo baaritaan macdanta ah ka wado buuraleyda Siimoodi ee gobolka Awdal. War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in howlaha baarista ee shirkaddaasi ay wada ay yihiin kuwo sharci darro ah, dowladda federaalkuna ay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqa shirkaddaasi oo la sheegay inay xasilooni darro ka abuurtay deegaanka kadib markii sida warkan lagu sheegay ay shirkaddaasi qortay ama ay qoratay maleeshiyaad ilaaliya shaqaalahooda islamarkaana ay barakiciyeen dadkii iyo dunyadii deegaanadaasi ku noolaa.
Wararka ka imanaya deegaanada buuraleyda Galgala maalmihii lasoo dhaafayba ay dagaalo ku dhex marayeen ciidamada Puntland iyo kuwa Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in maantana dagaal saacado gaaban socday uu dhex maray. Dad goobjooga ayaa VOA-da u sheegay in dagaalkaasi uu ka dhacay meel u dhow saldhigga Dacareeye oo fariisinu waa ururka Al-Shabaab. Xaaladda goobaha lagu dagaalamay ayaa la sheegayaa inay deganayd galinkii dambe ee maanta. Dagaalkan maanta dhacay ayaa lagu soo warramayaa inuu muddo saacado ah kadib joogsaday, ilaa haddana lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay.
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in dowladda waddanka reer Falastiin uu si rasmi ah ugu biiri doonaan maxkamadda caalamiga ee dembiyada 1 bisha Abriil ee soo socota. Dowladda Falastiin ayaa codsigaasi gudbisatay kadib markii dhowaan ay ku guuldareysatay in golaha ammaanku ay si rasmi ah ugu aqoonsadaan qaran ka tirsan qaramada midoobay. Haddaba maxay uga dhigan tahay Falastiiniyiintu inay ku biiraan maxkamadda caalamiga ah? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Cabdi Biixi, aan idhaahdo Maxamed Cali Biixi oo ku sugan magaalada Riyaad dalka Sacuudiga arrimaha carabtana aqoon u leh.
Waxaa jiray Maxamed uu hay-ado caalamiya oo ay ku biireen maamulka reer Falastiin. Waxaa ugu weynaa oo ugu horreeyay hay-adan UNESCO oo 2011 ay ku biireen. Waxaa kale oo ay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo ogolaatay inay ka noqdaan goobjooga 2012 xubin goobjooga oo rasmi aan ahayn. Dabcan jaamacadda carabta way ka mid yihiin iyo ururka Islaamka. Hay-adahaas ayaa ugu waaweyn. Waxaa kale oo jira ilaa iyo 20 hay-adood ama itifaaqiyadood oo caalami ah oo ay dalbadeen dadka reer Falastiin inay ka mid noqdaan. Marka arrintaas waxaa ka horreeyay oo jiray mashruuc ay u gudbiyeen golaha ammaanka. Mashruucaasi waxa uu dalbanayay in ay Israa'iiliyiintu ka baxaan dhulkii ay ka qabsadeen 1976. Mashruuca waxaa soo gudbiyay waddanka Urdun, laakiin markii la horgeeyey in loo cod gashiyo mashruucaas waa lagu kala qaybsamay 5 waddan ee iyagu iskale codka fiitada ee rigliga ku ah golaha ammaanku. Faransiiska iyo Shiina iyo Ruushku iyagu way ogolaadeen. Waddanka Maraykanka ayaa isagu ganafka ku dhuftay oo diiday qaraarkaas. Ingiriiskuna wuu ka aamusay. Marka Ingiriiska aamusnaanta waxaa ku raacay xubno kale oo iyagu joogta aan ahayn sida Lithuania, Koonfurta Kuuriya, Rwanda iyo Nigeria. Marka Nigeria waxaa la sheegaa iyagu inay markii hore mashruucaas la filayay inay u codeeyaan, laakiin markii dambe culays kaga yimid dhinaca Maraykanka iyo galaangal uu sameeyey Kerry in ay dib uga noqdeen daqiiqadihii u dambeeyey. Marka mashruucaasi maanu hirgelin ogolaha ammaanka uu dhicisoobay.
Waan gartay. Marka imika waxaad xustay in markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay la joogay in dalal Yuruba ugu yaraan Faransiiska inuu ogolaaday iyo Ruushka Ingiriiskuna uu ka aamusay. Marka bal haddii aad eegtid waxaa jiray isbeddel dhinaca rayacaamka siyaasiyiinta reer Yurub ee ku aadan arrinta reer Falastiin, bal ilaa iminka waxa isbedelay haddaad noo sharaxtid?
Maxamed, waa runtaa isbedelle way jiraan marka la eego qadiyadda reer Falastiin sida ay ahaan jirtay sanadihii lasoo dhaafay iyo waqtigan, siiba wadamada Yurubiyaanka. Waxaa jira iminka dood odhanaysa wadamada Yurub dhexdooda, ilaa intee ayaa la sugi karaa in dowladda ama dadka reer Falastiin loo aqoonsado dhul ay iyagu leeyihiin? Wadamadaasi waxaa jira wadamo iminka bilaabay iyagu siyaasadoodiiba gabi ahaan inay bedelaan, sida waddanka Sweden isagu si rasmiya u aqoonsaday dadka reer Falastiin inay iyagu xaq u leeyihiin inay samaystaan dowlad. Waxaa kale oo jira aqoonsi isagu aan buuxin, laakiin la oran karo waa tallaabo fiican wadamada Faransiiska, golaha odayada iyo baarlamaanka Ingiriiska labaduba tallaabo taa ku dhowee qaade, laakiin si rasmi ah aqoonsi rasmi ah dowladu u qaadeen ma aha. Marka doodan iminka wadamada Yurub ka dhex bilaabatay, waxa ay soo bandhigaysaa waxay arkeen inaanay wadanka Israa'iil aanay marnaba doonin in ay iyagu wadahadaladii nabad ee socon jiray inay ka mida dhaliyaan. Marka waxay khaatib illaahi ka taagan yihiin siyaasadda Israa'iil iyadoo cagajiidka. Marka waxaa jirta isweydiin ah ilaa intee ayaynu soo karnaa. Marka waxaa jirta doodaasi wadamada Yurub haddaba ka dhex bilaabatay, waxaad moodaa in ay iminka faa'iido u noqonayso dadka reer Falastiin.
Waan gartay. Marka iminka Falastiin waxay maalmo dhoweyd bilowday inay codsato xubinnimada maxkamadda dembiyada ee caalamiga ee ICC-da, waxaana xogayaha guud ee qaramada midoobay uu sheegay in loo ogolaan doono bisha April koodeeda soo socota. Marka bal faa'iidada amaba muhiimadda ay arrintaasi u leedahay reer Falastiin, iyo waxaa keenay welwalka Israa'iil ay ka qaaday ee keenay in cashuurihii ay Falastiin u ururi jirtay ay xanibto?
Waa sida aad sheegtay, dadka reer Falastiin waxay dalbadeen 2 January si rasmiya inay ugu biiraan maxkamadda dembiyada adduunka. Taasi marka laba sababood ayaa loo aaneynayaa. Sababta koowaad waxa weeyaan, markii ay ku hungoobeen mashruuca ay geeyeen golaha ammaanka 30 December 2014, sababta labaadna waxa weeyaan iyadoo soo xidhmay albaabkii wadahadaladii u dhexayn jiray Falastiin iyo Israa'iil oo aan waxba aanu ka socon sanadihii u dambeeyey. Labada sababood baa la odhan karaa way u tahay. Dhinaca faa'iidada marka laga eego reer Falastiin waxay u tahay, Israa'iil waxaad ogtahay baryahan u dambeysay waxay dagaalo aada iyo aada iyo aada u xoog badan oo la odhan karo waa dagaalo aanay waxba ula harin ay ku qaadaysay Gaza. Dembiyo badanna halkaa Israa'iiliyiintu way ka galeen. Marka waxaad moodaa maadaama ilbaabkii quraatay u socdeen dadka reer Falastiin laga soo xidhay inay miciin bidaan in ay tan Israa'iil iyaguna culays ay ku saaraan. Taasi marka waxay iyada lafteedu keentay Israa'iilna inay ka jawaabto markiiba arrintaa ka hortagto. Jawaabtii ugu horreysay ka bixisay waxay ahayd inay diidaan canshuurihii kasoo hooyanayay dhulka ay haystaan, xaq u lahaayeen maamulka reer Falastiin, taa way diideen inay bixiyaan. Waxaa kale oo ay ka muujiyeen cadho xoog leh oo waxay dhaadeen, xataa Netanyahu wuxuu yidhi annagu ciidamadayada ama askartayadu marnaba ma hortageen maxkamadaas. Marka Israa'iil lafteeda culays bay ku tahay, laakiin waxaad moodaa inay isku dayayaan inay ka gilgishaan reerka. Dadka reer Falastiinna faa'iido badan baa ugu jirta. Waxaad moodaa in ay iminka haddii ay soo galaan maxkamadan in ay Israa'iil ay waxyaabo badan ku cadaadin karaan oo faa'iido badan ay halkaa ka heli karaan.
Maxamed Cali Biixi oo ku sugan magaalada Riyaad dalka Sacuudiga arrimaha carabtana aqoon u leh oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdisandheer. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
waa hagaag dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada doodii gaabneyd. Waa kan Yaseen Ciise Wardheere oo Nairobi kusoo diyaariyey.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 600,000 oo qaxootiga oo ku dhaqan waddanka Kenya oo 20-kii sane ugu dambeeyey ka soo qaxayay Soomaaliya ayaa qaar badani waxa ay si tabaruca u doonayaan inay dib ugu noqdaan Soomaaliya. halka dad badani ay aaminsan yihiin in xilligan aanay ku habboonayn marka la eego xaaladda nabadgelyada iyo weliba nolosha oo aada u liidata marka la eego dadka barakacayaasha ee gudaha Soomaaliya qaybo kala duwan ku nool oo noloshooda laga dayrinayo. Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay igala qayb galaya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdikariin Axmed Cali oo isaguna siyaasi, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdi Xaashi oo isagu u ololeynaya dadka qaxootiga ah inay dalkooda ku soo laabtaan.
Waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkii Soomaaliyeed inuu qaxooti ku yahay caalamkan darfyadiisa kala duwan oo ay ku baabeen oo ayna sharaf ku lahayn oo ayna waxba ku haysan oo meel walba lagu cadaadinayo. Waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed dalkooda horta wax u dhaamaa ma jiro. Maahmaadii Ingiriiska oran jirtay East or West, Home is best ayaa run ah. Waxay wax ku noqon karaan oo ay ku noolaan karaan dalkooda haddii ay dhammaan Soomaali ku soo wada noqoto. Waxaa intaa aanu leeyahay waxaynu leenahay dal hodana boqolaal milyan quudin kara oo aan lagu baahanaynin. Waxaan isleeyahay waxoogaa wadaniyad bay naga maqan oo dadkeennu wadaniyadiibuuna aad moodaa inuuna uba bislayn oo caalamkaasunba u yaacayaa uu ku baaba'aya. Waxaan isleeyahay haddii ay soo noqdaan cidnaba ugama baahna kaalmo ee waxa weeye qof waliba ama webiyada labadaa webi dhulka u dhexeeya meel kasta noloshiisa uu kala soo baxaya ama baddaa dheer ee aynu leenahay ayuu qof waliba nolol ka samaysan kara.
Cabdikariin Axmed Cali.
Cabdi Xaashi sida uu sheegay waa runtii oo dal qaniya waynu leenahay oo ballaaran oo ka badan ummadda Soomaalida marka loo eego tirada ay tahay dhulka ka badan. Laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo mataqaanaa wanaagaas dalka uu ku sheegayo waa marka dalka uu amni ka jiro. Dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaataysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah. Laakiin Cabdi wuxuu iloobaya kuwa dibadaha u qaxay oo dalalka shisheeye ku dhibaataysan waxaa la mid oo iyaguna dalka gudiisa ku dhibaataysan kuwa barakacyaal guda ah. Webiyaasha iyo kalluunka uu sheegayo midka dibadda u qaxay oo duruuftu geysay oo ilmihii ku dhashay xeryaha qaxootiga ay haddana ilmo ku dhaleen maxaa waxay arkayaan kii gudaha joogay gudaha ku barakacay oo ku dhibaataysan meesha. Taasina waxay sugeysaa dowlad mataqaanaa gacanta ku qabata oo shacbigaas gudahana ku barakacayna xanaanaysa kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaanna u diyaarisa meeshii ay ku noolaan lahaayeen iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahaayeen.
Mudane Cabdi Xaashi, maadaama sida Cabdikariin hadalka u dhigay kuwii gudaha ee qaxootiga ku noqday ku barakacayna ina waxba u qabaanin dowlad ahaan, haatanna uusan muuqan qorshe cad oo dadka soo laabanaya hay-adaha caalamiga ama ha noqoto ama kuwiina wadaniga ah meelihii la dejin lahaa iyo wixii ay ku shaqaysan lahaayeen, sidee bay marka kugu muuqataa dadka in la soo celiyo oo khatartaas iyo nolol xumada ay ugu soo laabtaan?
Waa runtii Cabdikariin arrintan uu sheegay oo dalka gudihiisa kuwii ku barakacay ay dhibaato ka taagan tahay. Laakiin hal baan anigu arrintaa u arkaa, waxa weeye caalamkan le waxbaanina siinayaa, waxa weeye galleydan yar iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka Soomaaliyeed uba diidaysa inay shaqaystaan oy ka xoroobaan ayaanu arkaa anigu. Waxaanse isleeyahay haddii uu dadku garto dareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay, ma u baahanayo kaalmo caalam, ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa. Waxaan isleeyahay 24 sano oo dalka ay dhibaato ka jirtay waxay ahayd dhibaatada Soomaalidu keliya ma aha, waxaa dhibaato ku haya kuwan ku shaqaysanaya eele kaalmaanu keenaynaa ee diidan. Hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeraleyda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxa la keenayaa raashin, galley iyo wax lamid ah ayaa la keenayaa oo dadkii uba diidaya in ay dhulkoodii tabcadaan. Ana waxaan isleeyahay marna ma taageeray, mar walbana waan ka soo horjeeda dadka Soomaali oo maxaa keenay dhibaatada Soomaali, maxay isu dilaysa baahida weeye dhulkoodii oo barwaaqa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin. Waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo. Dadka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado.
Bismillah, horta dadkii ay ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu markaa go'aansaday inay meelihii ay ka yimaadeen iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan. Nidaam sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa uu isagu go'aansado. Walaalkii Cabdixaashi meesha uu leeyahay hay-adahan samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen ku soo beegaya mucaawano, sidaa darteedna aan dhiirinaynin inay dadku wax soo saaraan. Taa waxaa laga rabaa dowladda markaa dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay jihayso oo ay wax ka qabato dadka ajnabiga ah oo aad u sheegaya inay waqtiga beeruhu soo go'ayaan ay ku soo aadinayaan mucaawanada. Shacbigu waxba kama qaban karo, dalkana dee dowlad baa un markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee. Iyaga marka maxaa uga qorshaysan Cabdixaashi iyo dowladda uu ka midka yahay inaanay dadku maraakiib haddii lasoo joojiyo qixin xaaladaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniya iyo nolol fiicana dalka hadday dadka u abuuraan oo dalku amni ku soo noqdo, dadku beerahooda ku filan iyo kalluunkooda ku filan. Laakiin hadda beeran lama falan karo, kalluuna lama aadi karo, ganacsi gudaha iyo nin walba lacagtiisa wuxuu la aaday meeshii uu kula badbaadi lahaa. Mar haddii aanay gudihii aanu kula ammaan kula helaynin naftiisii iyo maalkiisiiba. Waxaa xusid mudan xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso muwaadiniinta, waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu waxay ku dhex jiraan xeryo aan lamagalaay ah. Shacbigana marka dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda. Marka haddii iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhexdhex galaan, shacbiguna wuu dhiiran lahaa ninka hantidiisa bannaanka geeyana wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhistay. Laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaabaa meesha ka maqan. Tii ha sameeyeen.
Dhibaatada Soomaaliya taalla meelo fara badan ayaa nabad ah. Waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed ee hantida leh ayaa dalkoodii intay ka tageen dalal ajnabiya maalgeliya oo hantidoodii geliya. Haddii ay hantidaa gelin lahaayeen dalka gudihiisa meeshay doontaa ahaatee, oo ay ku aamini lahaayeen siday ugu aamineen dalal shisheeye oo amniga naftoodu ay ku adag tahay, waxaan isleeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee qaxaysa ee dhibaatada wadaa shaqay heli lahaayeen oo nabad bay heli lahaayeen. Tan kale waxaan isleeyahay caalamku Soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay. Waxa lacagta magaca Soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aad u baaxad weyn, laakiin xaggee gashaa ayay su-aashu noqonaysaa. Hadda 122,000 iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga Soomaaliya oo la siiyaa 1,200 oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale. Ciidanka Soomaaliyeed wax la siiyaa ma jirto. $100 oo weliba marar fara badan loola yahay ayay ku magacaaban yihiin. Waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa. Dadkaa Soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye Soomaaliya ha geliyaan si dhallinyaradu shaqo u hesho. Talabaad, caalamku lacagtan lagu ururinayo ciidamada sheeye ha loo leexiyo dhinaca ciidanka Soomaalida.
Cabdikariin Axmed Cali, ugu dambeyntii maxaa xal?
Duruuftan 22 sano ayaa duruuftu keentay, maahane dalku dadku waxay ku dhaqnaayeen dalkooda ay aaminsanaayeen, waxa yaroo ay haystaan baan ay ku qanacsanaayeen. Laakiin markay duruufi timi oo xaaladii adkayd oo dalka 22 sano iyo dhowrka ka taagneyd ayaa waxay ku kaliftay dadku inay qaxaan. Qaxootinimana sharaf maaha, way ogyihiin qof waliba. Waad aragtay kuwa dibadaha qaxootiga kuwa markay hadlayaan ilin baa kaa imaanaysa dhibaatada ay ku qabaan. Laakiin haddana waxa baday inay meesha ku adkaystaan oo ay dhibkaa ku qabaan. Guriga iyo halkay usoo noqon lahaayeen bayna waxayna ku helaynin amni iyo noloshii ay iyagu gacantooda ku samaysan lahaayeen baan loo saamaxaynin. Marka Cabdi, anigu waxaan ku khilaafsanahay mid aan hadda uleeyahay ciidamada waxa la siiyaa kuwa ajnabigaana 1,200 kuweena ha loo soo wareejiyo. Ka dowlad ahaan baarlamaanka dhexdiisa inta laga dooday ma la yidhi ninka ajnabiga ah oo 1,200 qaadanaya waxaa ka xaq leh midka Soomaaliga ah oo 100 loo leeyahay? Maxay iyagu siyaasad ahaan ay wax uga qaban waayeen? Ilaan shacbiga hadalkaas way u furantahay inay yidhaahdaan, laakiin isagoo dowladdii baarlamaanka ah oo looga doodi waayo loo odhan waayey warkan ajnabiga waxaa ka mudan kan Soomaaliga ahe lacagta kan Soomaaliga ha la siiyo isaga ku filan dalkee.
Cabdixaashi, gabagabadii su-aashaa ka jawaab.
Hadda ka horna waa ka hadalnay, haddana waa su-aal taagan oo aanu wadno aanu ka hadlayno oo aanu ku qanacsannahay haddii ciidanka Soomaaliyeed la siiyo mushahar ku filan dalka Soomaaliya inuu degdeg nabadu noqdo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo siyaasiga Cabdikariin Axmed Cali oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnayd maanta intaahay inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay dooda gaabalkaad kala socotayna waa v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo magaalada Hargeysa inagu soo diyaariyay.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. nadaafadda iyo caafimaadka afku waxa uu muhiim u yahay caafimaadka guud iyo tayada nolosha aadamaha, iyadoo haddii uu qofku ilaaliyo nadaafadda afkana uu ka badbaadaya xaalado kala duwan oo ay ka mid yihiin madax xanuun, kansarka ku dhaca afka iyo hunguriga, suuska, ilkaha oo daata, iyo weliba cudurro kale oo halis gelin kara noloshiisa. bulshada Soomaalida ayaa la tilmaamay in caadooyin ay leeyihiin ay saameyn ku yeelan karaan xaaladda caafimaad ee afkooda. Dr Axmed Cali Axmed waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud iyo afka islamarkaana ka howlgala magaalada Hargeysa. waxa uu inoogu xog warrami doonaa xaaladaha kala duwan iyo weliba dhibaatooyinka ku yimaada afka iyo weliba hanaanka loo maareeyo.
waxaa ka mid a cudurada badankood sida cudurada infectionka, cudurada ay ku dhacaan maxay xuqadaha, cudurada caabuqa, nadaafad darada ah, kuwa kansarka keena. marka way badan yihiin oo waxaa loo categorize, waxay u kala qaybsamaan kolba cudur kasta oo maxay ahayd regionka afka kaga dhaco. faruuraha cudurro gaara ku dhaca carabka qaar baa ku dhaca, afka gudaha ciridka qaar baa ku dhaca, xuqadaha way ku dhacaan. marka way badan yihiin, categorizationkuna waxay ku kala xidhantay kolba halka kaga yaalo.
imika tusaalahaan haddaynu soo qaadano, dee inta badan dadku bulshada waxa ugu badan ay ka cawdaan dee afka xanuuno kala duwan baa inta badan saameeya qofkii ku yimaada, maxaa sababa bal imika sabab guud baa jirta mise sababo kala gaara? haddii aanu tilmaano in bulshada u sharaxno waxyaabaha kaaska ah amaba sababaya maxay yihiin?
imika marka ugu horeysa waxyaaba ugu badan waa nadaafad darada, sida masalan oo kale imika cudurada ku dhaca dadka qaadka cunoo kale, cadayga markaanay marin ilkaha waxay ku reebaan moogti chemicals ay soo reebaan geeduhu, taasi hadhow suus bay keentaa. midda labaad oral kara maxay afka gudaha ciridadana maxay ahayd infectionkaas iyo kansarna way ku reebta. waxaa kaloo lamid a buurida dadka cuna, taa qudheeda kansar bay keentaa. waxaa lamid a dadka maxay aheeday aan ilka aan cadayn, taasina waxyaaba badan oo oral cavities bay ku reebtaayo, yacni suusas badan bay keenisaa, kansarna way keentaa. waxaa lamid a cudurada deficiencies jiro nafaqa darro ay ku dhacdo, sida masalan vitamin c oo ku yar, taasaa jirta. marka kolba waxay ku xidhantay maxay ahayd qofku noloshiisa iyo life stylka ku nooliyay, noloshu ku jiro ayay ku xidhantay cudurada ku dhaca.
bulshadeena Soomaalida oo kale adayna soo qaadano, de imika markaynu xanuunadan waxaynu ka warannay cudurradii guud amaba dhibaatooyinkii guud ee ku dhacaya sida guud, haddaynu gaar soo qaadano bulshadeena Soomaalida oo kale, de bulsho kasta gaar bay u tahay cudurro inta badan waxaa jira si guud ugu dhaca ama commonku ah oo lagu arko. markaynu ka hadlayna xanuunadaasi afka ku dhacaya, kuwiiba inta badan bulshada Soomaalida ku badan la kulantaan aad aragtaa?
anu badankayga experienceka intan Hargeysa ka shaqeynaya, waxa aad u arkaa waxaa ka mid a xuqadaha cudurada aada ugu dhaca caruurtaanay u badan yihiin. inta badanna maxay ahayd waxaa laga qaadaa maxay ahayd infection qabowga badan ee biyaha, biyahan badan ee barafka lagu cabayo nanaca, iyo kuwa aan nadaafadda aan u wanaagsanin. xuqadahay inta badan ku dhacaan taasaa ugu badan caruurta. dadka waaweyn waxaad arkaysaa maxay ahayd ciradada oo maxay buurida oo kale kansar iyaduna ay ku dhacaan, taasina way jirtaa. daamanka cuduro badanoo waxaa jirta maxay ahayd vitamin la-aantu ay keento, marka way badan yihiin. waxaa kaloo xitaa ka mid a marka qaar alsarka laabjeexoo kale inay keentaan oo estardkuna afka uu soo gaadho, taas qudhiisa way jirtaa oo aan ku arkay inta badan Hargeysa.
waaye markaynu ka nimaadno waxyaabaha inta badan bulshadii oo kale dee sidaasi kumanka ugu ah, sidee loo maareeya bal imika xanuunadan oo kale, tusaale ahaan kahortag ma leeyihiin oo laga hortegi karayo, amaba dee marka hadday ku yimaadaan daaweyntoodii iyo la tacaalidooda waa sidee?
imika cudurada afka ku dhaco kale badankood imika kuwa masalan dadka aan nadaafadda oo kale, cadaygoo laba waqtiya aad buu muhiim u yahay. waxaa kaloo muhiima mouthwash baha la dhaahdo, afka lagu maydho marku masalan oo kale qofku cuntada habeenkii dhameeyo. waxaa kaloo meesha muhiima cadayga, cadayguna aada buu muhiim u yahay, waayo waxyaaba badan oo wuxuu dilaa moogta jeermisyo badan, haduu cidaana dawad cadiga aan haysan istilcadayga caadiga ee normalka inaad markasta isku taray garaysid saddexda waqti inaad maalintii shanta waqti salaadada xitaa aada sameyn kartid inaad cadaydid. Waxaa kaloo muhiima inaad maxay heeday xaalad kastoo afkaaga changeska kusoo dhaca inaad dhakhtar ama dad kale tashatid aanad u sugin intii maxay ahayd wixii wax laga qaban karay inay gaari lahayd.
Ma jirtaan xilliyo gaara oo inta badan ay muhiimtahay in afkii la nadiifiyo oo dee la ilaaliyo oo qofkii looga baahan yahay inuu sameeyo? Ma jirtaa xilliyo gaara oo inta badan dhakhtar ahaan ama caafimaad ahaan lagu taliyay?
Haa, way jirtaa. Laba waqtiba inta badan medically recommend gareeyaan, inkastoo dadka afka ku takhasusay dentalka ay aada uga yaqaanaan cilmiga, laakiin waxaa la yidhaahdaa inta badan laba waqti, subaxdii iyo maxay ahayd habeenkii. Midda labaad, hadduu saacado badan qofku aamusnaa afkiisu waxa bilaabdaa inay mataqaanaa ay ma samayso samayso ur bay samaysa, taasi waa oxygenkii aanu qaadanayn inhalationkii afkii. Markaa oralku mar walbana wuxuu u baahan yahay in hygienically maxay ahayd uu neefsado oo maxay ahayd la bedelo neefta naqasku iyo qofku inhale gareeyo exhale gareeyo, taasina wuxuu u baahan yahay change badan. Markaa waa inuu iska maydhaa mar walba ilkihiisa,
macnaha waa inuu neefsado oo naqaskiina qaato iska soo saaro hawadiina.
Exactly, haa, waa saliivahan badan dhareerkan badan sameynaya wuu nadiifiyaa afka. Marka duin badan xidhnaado ur buu sameeyaa.
Way gabagabada haddiina doctor ay eegno, waxyaabaha inta badan bulshada Soomaalida ku badan aad adiguna tilmaantay haatan muddada dheer lala soo macaamilayay soo isticmaalayeen dadkeena waxaa ka mid ah sigaarka cabitaankiisa oo kale, qaadkii oo kale oo tilmaantay isaga la cunay, iyo buurigii oo kale, iyo kuwaasi ma keeni karayaan mustaqbalka dhibaatooyin oo ma la xidhiidhaan dhibaatooyinka ku yimaadama afka oo kale?
Haa, waa runtu su-aashaas waa su-aal fiican. Bahasha horta marka la kala qaybiyo, buuridu waxay keentaa kanser nooc gaar oo lip kanser la yidhaahdo, badankana dadku meeshay geliyaan bay ku xidhan tahay xataa sare ama ta hoose, labaduba kanser way keenaan. Hadduu muddo badan qofku isticmaalayay, taasi kanser bay keentaa. Waxaa la mid a dadka shiishada cabo kale, dadka qudhowda ta faruurta kanser baa kaga dhaca hadday muddo badan isticmaalayay, dadka sigaarka cabo kalena waa la mid, qaadka qudhiisuxta uu ku jiraa maxay ahayd dadka gaarsiina uma keen jirto. Dalal badanna waaba ka mamnuuc, imanka Ingiriiska iyo meelo badan waa laga mamnuucay in publicly lagu sigaarka lagu cabo. Dalkeenunbuu ku hadhsan yahay, waxaana rajayn doonaa dhawaan in insha allah waxaa laga mamnuuco tallaabo laga qaato.
Guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkii caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa. Tan iyo ismaqal dambe toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwaco nala socotiinaya barnaamijka caafimaadka iyo qoyska. Halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Gabagabada idaacadda aynu kusii dhownahay, balse dhinacii heesaha aynu ku wada nasano. fanaanada farxee kabeera ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii fiidnimo. Inta aynu lixda iyo barka waqtiga afrikada bari kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.